Ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chelongiso le mbimbiria. Kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu. Osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Chika sirove.
Yokupama Yesu. Ocho wata omusu. Yokupama Yesu.
Tulirama lesanjulialwa alonjeveleli vietu. Oko kuosi kukasio kuyevala ondaka ilo. Tulami tutikalungi. Suku yombe mbwa. Haye tuumba umba. Osu munu isiri ochipama chilo. Tukasia ndio kulomba. Yehova suku ya Virahama la Isaac la Yakomba. Haye Yehova suku isha yangala yetu Yesu Kristu. Haye Yehova suku yetu. Tukuimbira olopandu vyalwa la sivayo. Tukasi okufetika okulilongisa ondaka yove. Tuitumbika munepovaka ove. Ndoisu munu ise vonduke yomonove Yesu Kristu. Amen. Ya abakwe tuetali tukasi okulilongisa olosamo vivali. Tulilongisa osamo ye kuine chia. Noke tukalilongisa vo osamo ya kuin avali. Tukasi kolosamo okapituru kacho e kuine chia. Noke tukalirongi savo osamo ya kui avali. Ochimaho chetu chocho. Suku olisituluira levi alulika. Suku olisitulula levi alulika. Ocho ochimaho chetu ongolosi hilo. Okwe tu osamo hilo ye kui nechia. Osamo yimwe ya poso kachalua. Momo yisitulula suku. Noke yusituluira kwevi vyosi vina ya alulika. Osamo ya chia tepiwa ndomo. Okululika oluali. Ovi handereko kwenda onepa yasulako yitukula Kristu kosamo yilo. Ndetereko Yesu Kristu chapyanaichi chitukula keyovo kwenda kochali chasuku. Kulo tumola ndomo suku alisitulula. Ponye walisitulula kovina vina yemwene alulika. Noke walisitulula voko vihandereko vyaye kwenda kochali chaye vu Kristu Yesu. Eviyovyo vimwe suku. Atuteperako okutituvikuniha. Pwani yawa kwetu osamo hilo. Yasaniwa mela Daviti. Oyo ya tepiwa ndomo. Tundeko chinimbucha tete toko chinimbucha ipandu. Kuli onepa ya choe irekisa suku usovori wovi na vyosi. Ndechi tutanga kefetikilo. Okapitulu kwa tete chinimbucha tete. Kali okupilwa kwa chinimbucha ipandu vali. Tumona vati ovihandereko vya Yehova vya sunguluka. Kulo suku watu kui wavati Yehova. Onduko ya chovo samo hilo. Tuisanga olonjaja ipandu vali. Pamwe vali votukula vati Yehova eweri yange. Pamwe vati Yehova upoperi wange. Davoka okuti elilongiso lyo samo ilo lilaka okukukwatisa kutima okwetu loko mwenyo. Osamo ilo chitava tuitukula tuti osamo yomele. Tundeo chiliko chinimbu cha teletoke ko chinimbu cha pandu. Oyo itukula evi vya luliki wala suku. Echituatanga osamo yechenana. Tuamola avo kuti itukula ovi luliki ilo vya suku. Ndechi osai kwenda olombungulunu lekumbi lavi kwa oviosi. Pwanyo osamo yechenana. Tua itukula tuti osamo yongonosi. Pwanyo oyo osamo yacho ilo. Itukula ekumbi. Omoni yacho ikasi osamo yomele. Hale pamwe. Yutanya. Ya okupirira kwa chinimbu cha tete toke chepandu lokutanga vati ilulisa pula ulamba wa suku olwaliru situlula ovilinga vyovaka o aye utanya usapwila utanya uteke ulongisa uteke wango uteke ulongisa uteke ulongo upopi kakuli ndango elimi ondaka yao kaiye vala haimo esapulo liai liapitina kolofeka vyosi olondaka vyao kesulilo lyolwalirwosi kokwao wanyanyu mwinako ombaraka yekumbi oliolilinga ndukwa ndombwa otwala bombaraka noke vati oliolilinga ndukwa ndombwa otunda vohondo yaye liyolela ndonoi yilupukira okulitunda okutunda kwalyo tunde kesuki yoliru okungwala kwalyo toke kasulilo alyo kakuli echichipuluka kwa uya walio. Osamo ilo ava kwetu yalonga chalwa. Jevele la hande chikasike fetikilo liayo. Vati ilulisa pula ulamba wasuku. Ndatutanga kwa Varoma wakapituru katete chinimbucha kunyamali. Paulu wachipopia abo vati tunde kukulikiwa kwa luali unuwa ye unakomuwa mua lovaso okutunene wa ye kopui kwenda okukola kwa ye umoleha chiwa vovina alulika. Ocho kavatena vali okutatala. Omovamwina ovina vyachoe vyosi kovina alulika. Ocho vati kavatena vali okupatala. Ilulisa pula ulamba wasuku. Ilulisa pula avo unene waye. Kwenda ndisima wokuti hali olisa pula ochimaho suku wakwete. Tunde nunde. Evi suku walulika. Oyo vyalinga nduvangi wasuku komanu. Noke ava kwetukuni yokuti echitutalako huminyo yokutava tumwinako okuti suku watu kui wanduso voli wovina vyosi. Echitui yako testamento yokalie kuna tusanga ndomo ovina vyaposwiswa hale ndomo vyasowi wavo tusanga okuti lundi kachikasi ngoo chiwa okupopia okuti suku tateye usovali wiluli losi. Chikala vali chiwa ndatupopia tuti suku vomanu vatatu. Eye usovoli wovailu kwenda osi. Momo nye ndipo pela ndoto. Momo echindichipopia. Momo kerivu liefetikilo. Echi tuatanga vali vati kefetikilo suku wasovola ilu losi. Ndatutala ondaka ya choke limi ilio heveru. Tusanga ondaka choye vati suku. Watukuwa wondeti hasuku koisha. Puwai suku vomanu vatatu. Kwa testamento yokalie tusanga kuti Yesu Kristu eye wakala ndochi tele. Po kusovola olwali. Echi tutanga kwa yuano tusanga efetikilo likwavo. Kerivu liacho lia yuano kwa kapitulu kateteo chinimbu cha tete toke cha tatu. Vati kefetikilo ndaka wakala ale. Kwenje ndaka wakala kumwe na suku. Ndaka haye suku. Ovina vyosi vya luliki wala ye. Nda haye ko. Ndala chimwe cha luliki wa. Ndaka yacho u. Wapopi wandeti vati ndaka wakala ale. Ndaka yacho u. Eye mwene ngana Yesu Kristu. Echi tutanga kwa Wakolosayo kapitulu katete ujinibu chekwine pandu. Tusanga konda kaitu kulangana Yesu vati. Momo ovina vyosi vyasone himwila vu Kristu. Ovina vyosi vyokilu levi vyoposi. Evi vimwima levi kavimwima. Chikale ovyalo vyolosoma. Chikale pamwe ovovyali. Chikale olosoma vyacho. Chikale olombyali. Vyosi eye wavilulikisa. Haye vyolulikiwilwa. Ya ava kwetu ndaka ilo ile kisa chiwa okuti ovina vyosi vyalulikiwa ngala Yesu hapo akala. Noke ocho kulovalinga vati ndaka eye walulika ovina vyosi. Ndaka yacho u eye mwene ngala Yesu Kristu. Noke echi tutangavo ndango kova Kolosai oko tuatanga ndoto tuchimola chiwa okuti ovina vyosi evi vimwiwa levika vimwiwa nda ovyalo nda ovo soma nda ovo vyali nda nyenda nye vyosievi vyalulikiwa mwenilangala yetu Yesu Kristu kwenda vati haye vyalulikirwa ovinimbuya chututanga ndeti vile kiso kuti Yesu weye wakala pokulikiwa kwa lwali ndangoe chitutanga kukanda kuva Efeso tusanga kuti ndangoko ndaka yeyo vyetu Yesu haye kolika wachilingalika waye chakala kuti suku tate eye wasokolola ndaka yacho yu noke wapongia ndomo chikala suku mona wafeta ufuka yacho Espiritu Santo wakalako kuti yeye otuteyuira kwenda otekula vana wakala meme hiliru muna muli ovinavyacho vyosi vyalulikiwa echi yacho vochakala pokululika olwali suku tate wasokia oprograma yacho suku mona waitenisa haye walupopera kwenda suku Espiritu okasitoke tali kolwali lokulusongwira olwali lwasovolwa leposo kalipopaiwa andi okwe tutalangochiwa nda okuti omene pano kuti ekumbi likasio kutunda hepo soko hale valike kumbi kokangono sio kuti ekumbi lyo lingina yapa ovina ndomo irulikasi eposo lya chuava kwetu eposo lya sandombo au la boka ndombo ya yelisule tukuli hiyo kutingala Yesu eye wasovola olwali kwenje etekeli mweia iya lulamba waye pwanyi osimbu handiye yeke ile kiluliewe, tete upamo ekongelo liaye. Noke ocho, omanu, vatala noke ohari ikasiri kovaso. Yesu wava kwetu, eye mwene olumbungulunu luomene. Olumbungulunu luomene, lutunda ngo pana okuti ekumbi handi kaliatundire. Hale pamwe olumbungulunu lutunda pana okuti ekumbi liangina. Osamoilo yaposo kachimwe, momo ile kisandomo suku walulika olwali, lulongo wosi. Kali yetu kashokutango chinimbu che panduvali toke che kwi la mosi. Ondaka yoyo vati, ovihandeleko vya Yehova vya sunguluka, vikavuluisa utima, uvangi wa Yehova wachiri umuisa olondunge ababawulwa. Ovisila vya Yehova vya sunguluka, echivisanjuisa utima. Ochihandeleko cha Yehova chapwa eko, chiyelisa ovaso. Usumba wa Yehova welipwa wenda ngohu. Olo nimbu vya Yehova vye chiri, vye sunga mwene. Chase samena okuvilivera, chapiana, okuti ulu usule, ndango ulu walwa wafina. Okusosa vya piana, okuti owiki usule, ndango uu uloka loka kochinko usule. Kochinimbu chekuna mosivati kwenda vali ukwenje wove, olungo wai wala vyo, okuvilinga kukwete onima yalwa. Kukuviringa kukwete onima yalwa. Okwe tuonepa ilo iveta kovihandereko vya Yehova. Ochilivati ovihandereko vya Yehova vya sunguluka kochinimbocho chepanduvali. Ocho chilo handi tukasio kutala vimwe vinene vya tukulwa hale vya tukwirwa ovihandereko vyacho vya Yehova. Ochinachatete vati ovihandereko vya Yehova vya sunguluka. Ondaka ilo inene ile kiso kucho vihandereko kavitena okutupopera. Momo ovyo vya sunguluka. Ovyo viteta onimbu, omotu manu, puwani katuwa sungulukire, ocho kachitavo kutie chicha sunguluka ovihandereko, ovyo vitena okutupopera. Puwani chikachikasho kutio vyo mimi, haa choko, pokulongisa chichitia melako ovihandereko, Paulu, kova Roma, kapitulu, kachoke panduvali, ochinimbu chekwina vali, lechi chekwini la kuanavati, ocho ovihandereko vikola vyosi mwene vikola, havyo viesunga kwenda viwa, ocho mechalomboloko kutie chichiwa, ocho chinene na ukufahale, hachoko, echichanene nao kufae kandu, kwenje chaku nena, pokutala vaya lechichiwa. Chalingi wila ndomo kuti, ekanduli mone haochiri nde kandu, kwenda okuti ekandu, omo lilikuwa tisa lochi handeleko, ocho, lipia na vali enene, tuwakuni haokuti ovihandeleko vya espiritu, pwanya mendu kwe timba, hamendu pika we kandu. Ovihandeleko wava kwe tukamimiko, pwanyi upange wavyo, okutupisa. Loku tutuwa la kolofa, momo vokwetu, kamuni la chimwe cha sunguluka. Ovihandereko vya ichi wila, okutule kisa okuti, tuva kwa kandu kovaswa suku. Ovihandereko vya sunguluka, etupuanya vokwetu, katutena okuviswisa pondango naito. Ochina chavali, vati uvangi wa Yehova wachiri. Olonjanja, oloneke vilo, omanu vatu wa okupopio kutikalie, tumanu vokalie. Okwetu kuka kembiwe, suku kapongoloka. Kuka kavulukire kolondaka vyomanu, vana vatu wao kupopia ondaka ya chavati etu vosi tumanuva suku. Kuni hachi wao kuti suku olaka ukupise kandu. Olipisa mwene, suku hamunu kwa kutiokemba. Echi eyemwe alikuminya, ochi kwenje olaka okuchiringa. Hava kwetu, etu twasamela ukukuni hao kuti, echi suku alikuminya, ochiringa mwene. Ndopo mwene chochiringa, ndomo mwene chipopia hamo achiringa. Momo wangi waye wachiri, ekangalia ye, lia ye mwene. Kwenda ekangalia choli ya mwene, momo vihandereko vya chipopia. Ochina cha tatu tuwa dongule kupopia, kwevi vya tukuiru wa vihandereko, vati ovisira vya Yehova vya sunguruka. Kulio manu valo vatu wa kupopia vati, kulio vihandereko vimwe vya suko kuti, si visole. Okwe tuanje vireli yetu, ovisole kukavisole, ovyo mwene vihandereko vya suku, kwenda vya sunguruka. Hamunu ko osea okuti, echi chochiri echi chapia. Echi upange wa suku. Omunu loo mweo tena okutepisa echi chapia, lechi cha sunguruka. Oluwali luatunga, tuatunga ndeti, koluwali kulo tuka sindeti, oluwali luacholua mane lua suku. Kwenje ye, wakapako vihandereko vyaye. Kwenda, oluwali luacho, eye olinga laluo, evi apanga. Komungi hacho nda ovihandereko vimwe kuvisole, ochochove, poinkuni hokuti, ove kutena okuvipongolola. Momo ove nda okuti mbi osima okuti ovihandere kwa vitevya pongoloka. Ocho mbi otunga olwali luove mwene. Panyole watunga volwali wa manelwa suku. Nda suku wapango okuti ofera yisika loku yambulula olonjo. Ochiringa mwene. Lo mweo tena okuitala misa omo kachisole. Olwali tuatunga lukwete ovihandereko. Ovihandereko vyacho vyo vina mwene suku una walusovola akapa. Chakwa mamate ochihandereko cha mosi chapwa eko. Okwe tu ovihandereko vya mose. Vya pwaeko, ovyo lika vitena okutukwa tisa, hale pamwe okukukwa tisa ove, loku kulingira chimwe komwenyo. Chikuwa vocha tano chapo perua, ovihandereko vya suku vati usumba wa Yehova welipua, chisukira mwene ava kwetu okukwa tela suku usumba. Ochitangiche chokuti, olonje javi mwe, omanu vakwete usumba womanu, poanika vakwete usumba la suku. Chika sindechi tukasi lolonjali vietu. Onjali yosi yisole omola ye. No kenda onjali yusole. Oyo yupisa. Echi yaling iling ocho omola alinga chimwe chimi. Okukua tela suku usumba. Ocho okutiove okwetu. Olaika okukukapa. Eye okukapa vonjira ya sunguruka. Kukasime okutio okukua tela umwe usumba ocho yapa umunu wacho. Tusuvuka hachoko. Ko chinache panduvali. Echi chapopelu wavi handereko vati olonimbu vya Yehova vyo chiri. Okwetu wakuniha nyeo chiri. Pilatu leye etekeri mwe, tumolo kutuwa kambelele wa ukuni hiso wacho. Ocho etekeri mwe, eye wapulile china ngala Yesu wakwatiwa, wapulile Yesu vati, ochiri ocho nye. Ondaka achoika siko yuano, kapitulu kachoke kwine chenana, ochinibucha cho, chakwi, atatu le chenana. Pilato okwe tukakuni hile okuti, ochiri chakala mwene kovaso aye, momo ngala Yesu Kristu weye mwene ochiri. Ochinache panduvali. Vapopera ovihandereko vya Yehova, vati ovinimbu vya Yehova vya sunga. Ochiri ya vakwetu, olo nimbu vya Yehova vya chiri, kwenda vya sunga. Chosi suku walinga chochiri, onepa ilo ya poso kacharwa. Chiwa vakwetu nda tulirongisa okusola ondaka ya suku. Kuli omanu vamwe vatuwa okundiso nehena, noke chivandiso nehena, noke ovo vatuwa vo okumisa ame, okutimomo nyenda suvu kila ovihandereko ekwi. Vamwe vati ya ove onjenjavyo si olongi sondaka ukasingwa kupisa ovihandereko ekwi. Pwani wavisuvukira nye. Hava kwetu wame shasuvukire ovihandereko. Pwani ame ndalisuvuka ame mwene. Momo nye ndalisuvukira ame mwene. Ndalisuvuka ame mwene momo ame sitena okusuisa po ovihandereko vya cho ekwi. Nda okuti ovyo tena okuvisuisa po. Ocho pandula kwenda mako. Chitava mwene ndalika uove. Kusukira vali suku. Momo uwosi okuti omunu okasiveti mbali ositu. Katena okusuisa po vihandereko vya suku. Ocho asesa mene na okuti komenye waye kukalangana Yesu. Una otena okuwiha Espiritu Santo. Panyo kwetu suku wamwine hale okuti lo mwe munu otena okuvisuisa po. Ondaka ya choyo yochiri. La menda itava. Momo ndichirete mwe komenye wange. Okuti ndiongo loku linga chiwa. Echi ndiongo loku suisa po jihandereko chimwe. Chimiche yale. Ameyava kwetu ndisesa mena lika ukuya kusuku. Nduku wakandu. Evi yava kwetu ovyo vimwe, vya popiwa, kovinimbu vilo, vile kisa nye ovihandereko, vya suku. Chatete vacho vya andereko vya Yehova vya sunguluka. Chavali vati uvangi wa Yehova wachili. Chatatu vati ovisida vya Yehova vya sunguluka. Chakwana vacho chandereko cha Yehova chapwa eko. Chatano vati usumba wa Yehova welipwa. Chepandu vati olo nimbu vya Yehova vyo chili. Kwenda chepandu vati olo nimbu vya Yehova vye sunga. Ya kariye tukasiyava kwetuo kwa mako okutanga ochinimbu chekwi lavali. Kwa chinimbu ya chocho vati oteno kulimbuko kuloya kwa Yeherie. Njelise ovina vyu yombeki. Tateka ukwenje wove kakanduo chipango. Kaka njike ocho ndilipwa kwenje silwe yavali chapiana. Olondaka vyo mena wange. Lovi simino vyu tima wange. Visunguluke kokuove. A Yehova uchikolo change. Haive unjovoli yange. Okwe tovi nimbulo vitu nena veme hinyo chalo. Kwenda veme hinyo chali chasuku. Okuti Yesu Kristu. Ondaka iti otena okulimbuka okuloya kwa Yeherie. Lo umwepo katike tu otena okulimbuka okuloya kwa ye. Hale okuloya kwa suku. Chalo mboke chivalinga vati okuloya kwa ye. Chalo mboka okuloya kwa suku. Hinse hawa kwetu okunihe echi chapopia ondaka ya suku. Vati ove ukwa kandu. Okwa mako ndaka iti mopere kakandu ochipango. Akandu ochipango ocho ochitangicho manuvalu wa etali. Omanuvali nga akandu acho ana ochipango. Noke vali tenda nduva suapo. Ondaka vati tateka ukwenje uove kakandu ochipango. Kakanjike ocho ndilipua kwenje silwe ya vali. Ondaka ilo okwetu ya poso kachalwa. Noke okusulako vati olondaka vyo mena wange. Lovi simino vyu tima wange. Visunguluke kokuove achikolo change. Have unjovoli yange. Olondaka vilo vyale luka chalwa kuvipopya. Pwanyo chitange kuvilinga. Olonjanja kuyeverera evivitu ndavo vimena vya vana valitukula vati vakwa Kristu. Chiko kaliko kulikwata komena. Kristu okwetu wakala ongusu ya ndaviti haye wakala upoperi waye. Kalieko samo ya kunyavali kochinimbu cha chochatete. Vati onduko ya suku ya yakomba yikuvindikie. Yehova akutambulule ketekelio hali. Ya okwetu vati etekelio hali. Etekeli achweli yohali ya tukuluwa ndeti olio lipi. Echichalo mboloko kutiolo nekevina okuti. Loku tuendela vali yava kwetu katuleteko. Kwenje tusukira okuti suku weye okala konele yetu. Ochilikuli olo nekevimu okuti. Lechi olingavali kuchirete. Loku olonga kuleteko. Seke tingo ovinavyosi vya kumwale na poove. Echi ava kwetu etekeli acho olio. Lipi tinapo kukai valeko. Tanga osamo ilo vacho nduko ya suku ya yakomba yikuvindikie. Vatukasi okwa mako kochinimbu chacho ocho chavali. Vati akuvotwile echi chikuohera hacho chitundavo nembele. Akukolise tundeko siyono. Onembele ya tukuluwa ndetikulo. Halo nembele vietuko puwa etali. Puwa ichika si onembele yoko Yeruzalai. Ndango echi etututanga vati kosiyono. Echi ichika si mwene ko Izareli. Kukasime okuti ocho vatukula ekongero limwe. Pwani chikasi ko Yerusalemu, chikasi ko Izraeli, haiko nembele yacho ya kala ya tukulwa ndetikulo. Ochinimbu cha tatu, vati aivaluke alembe ove. Atambule ovirumba vyove vyokuyoka. Kulo akwetu ovirumba vyacho vya popi wandeti vyokuyoka. Havirumba vyetuko. Pwani ochirumba cha Kristu. Echingala akala kirulieve, kalumbile lika asone na aye. Pamwe alombero aye. Ndechi tutanga kari ulonda kaiwa ya sapula ova profeto. Hale pamova postolo. Pwanyo kusulako ngala Yesu walirumba eye mwene. Ochirumba chaverapo. Ochirumba ngala Yesu alumba. Okuti eye mwene walirumba. Kari yetu kasiriko chini mpucha chocho chakuwa na toke chepandu. Vati akumuise evi viyongo la utima wove. Atumbike ochiri ya hana osi utima wove. Chie okuti tuyolela okuyula kuove. Lokunya nyumula apandela etu vonduko ya suku yetu. Yehova akutenisile alombelo ove osi. Chilo ndakuniha okuti Yehova osila mena ombu avekwa ya ye. Tundekiruli ya ye. Likola oyikumbulula. Lokuyimuisa okuyula kualua lekali ya ye liondyo. Kulo ava kwetu suku tate. Oyeva alombelo wangana Yesu. Ivaluka echi tutangako yuano. Okapitulu kachoke kwina mosi. Ochinimbucha kwina kwa na la mosi. Ondaka vati. Atate hupandula omo wanjeva. Ndakuni hao kuti olonjanja vyosi onjeva njeva. Ochiri Kristu weye likasuku wa yeva yeva olonjanja vyosi. Kwenda utambolola. Pwanya lombero wetu olonjanja atateki wala kandu wetu. Pwanya olonjanja vyosi echituyeve tulombera vonduko yangala. Ngala Yesu opiti ya lombero wetu kusuku. Kwenje suku wa yeva kalombero aye. Kochinimbuche panduva litoke tumalusula. vati vamwe vali pandela akanu vakwa votu valu etupwai tuli pandela onduko ya Yehova suku yetu obo vayuliwa kwenje vakupuka etupwai tuvotoka tutalama viru a Yehova yuli sasoma tutambulule echi tuvirikia tutambulule echi tuvirikia ondaka imwe tusangako chinimbuchilo chechia vati ya Yehova yuli sasoma soma yacho u watukulwa ndeti otia mena pi soma yacho u otia mena mwene kepa atalia Izareli chalombo yoka soma ndaviti una wakala olonekevi oku kwa maiwa la nyani vaye kokuetu wa soma kovali etali momo wetu tukwete soma yetu ya vera apo ndaviti tukwete ngala yetu Yesu Kristu noke walinga soma yetu pwani walingavo upoperi wetu kwenda olonjanja vyosi ya chitulomba tulombela vonduko yaye kwenje eye otwala alombero wetu kochalo cha suku kwenje suku otutambulula nda tulombela vonduko ya Yesu Yehova suku otujeverera kwenda otutambulula onduko yaye yisivayiwe oloneke kavipwi nda suku wapanga tulisanga kochipama chikwavo shalapo chiwa anjevereri yetu suku akusumunuise
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yehova lya kukwatisa omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo solio chipama chacho tusonehele ko kasha postal 831 Lubangu Angola ko kasha postal 831 Lubangu Angola Lalipochiwa tulisanga vani hela kochi pama chikwavo suku akusumuluise Oh,